Djeca apokalipse.
Draga braćo i sestre, dobrodošli u 20. izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja.
Pomaže Bog, draga braća i sestra, evo nas ponovo danas zajedno u Djeci apokalipse, Djeci otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Na Radio Svetigora i Djeca apokalipse, kao i obično u našem istorijskom hodu, će pokušati da prepoznaju jedan istorijski trenutak koji ostavio posljedice na životu naše zajednice. Jedan takav istorijski trenutak nesumnjivo jeste, kada govorimo o kulturi, doba beogradskog novog talasa i kulturnog vrenja od kojeg je danas prošlo već skoro 30 godina ili preciznije 30 godina. To je 30-godišnjici, znači 78. godine, 77. paralelno sa britanskim i njujorskim novim talasom. Posvećeno je nedavno više članaka televizijskih emisija i emisija u drugim medijima, tako da je očigledno period kada se to vreme prije 30 godina preispituje. Da li to vreme danas gledamo s jedne mitološke tačke gledanja, smatrajući da je ono više od onog što je dalo, i da li ono ima energije i kvaliteta koji nas može ne samo voditi u budućnost, nego da li ima jednog kvaliteta na koji se moramo obazriti u našem hodu ka budućnosti. Danas ćemo govoriti Momčilo Rajin. Momčilo Rajin, urednik Džuboksa i Potonjeg ritma, bio je u vrijeme Novog talasa urednik programa u Beogradskom studentskom kulturnom centru, koje je centralno mjesto u kome se razvio Beogradski Novi talas. On se razvio upravo, zašto upravo studentski kulturni centar služi kao odlična paralela. Je 70. godine bio jedan od svjetskih centara konceptualne umjetnosti i u kome je lično Josef Beuys, veliki njemački umjetnik, održao nekoliko od svojih čuvenih performansa. Ta veza umjetnosti i pop kulture, to je ono što, o čemu će govoriti Momčilo Rajin, a Momčilo je bio urednik tada sa čovjekom koji je sebe nazivao Andy Burlakov. Ovo Andy svakako dolazi od Andy Warhol, a radi se o također jednom od saradnika djece Apokalipse i naših sagovornika, Nebojši Pajkiću, poznatom također muzičkom, filmskom kritičaru i filmskom scenaristi, pedagogu na Beogradskom fakultetu dramskih umjetnosti. Momčilo Rajin, znači, govorit će nam o tome kako se iz današnje perspektive vidi Beogradski Novi talas. Govorit će nam o tome, u stvari, da je Novi talas jedna generacija koja je nesumnjivo imala životni stav. Ona je svakako kasnije i platila svoj životni stav, svoju pobunu ili svoju potragu za identitetom u vremenu kada već dolazi do zalaznih godina Titove druge Jugoslavije. Ali svakako govori s jedne strane i kao perspektive učesnika, i to jednog od ključnih učesnika Novog talasa, a s druge strane kao čovjeka koji je sam zreo i iz jedne potpuno druge perspektive u kojoj je učestvovao može da sagleda šta je to Novi talas bio.
Poštovani slušalci, sa nama danas opet Moma Rajin. Izgleda da bez njega ne možemo neke teme da dobro razumijemo i da shvatimo šta je to što se trenutno zbiva na našoj sceni. Imamo nekoliko povoda za današnji razgovor. Vi ste u prošlom izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja imali informaciju da je umro klavijaturista grupe Pink Floyd i željeli bismo da nam Momo o tome nešto danas kaže. A također i emisija koja se trenutno prikazuje na drugom programu RTS-a kao da je bilo nekad, koja pokušava da nam dočara taj duh 80-ih ili Novi talas, a uz to i nedavna smrt glumice Sonje Savić. Momo, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, pozdrav svim vašim slušalcima. Eto, malo svakako nemili događaju diktiraju ovaj naš današnji susret, ali šta ćemo, život je takav. Naprosto to su stvari koje su neizbežne. Prošli put sam napomenuo da je preminuo Rick Wright, jedan od članova utemeljivača jedne od najpoznatijih progresivnih grupa s kraja 60. i 70. pa sve do danas grupe Pink Floyd. Ono što o Ricku Wrightu možemo da kažemo, da su ga svi opisivali kao tihog, duhovitog i predanog čoveka i muzičara. Njegov veliki prijatelj, možda najveći prijatelj u grupi, David Gilmour, gitarista, rekao je da je njegovim odlaskom izgubio ne samo jednog od svojih najvećih prijatelja u životu, nego i izuzetnog muzičara i saradnika sa kojim je sarađivao sve vreme u Pink Floydima. Ono što je Ricka karakterisalo i što su svi opisivali jeste da je kao i svi ostali članovi Pink Floyda brižljivo čuvao svoju privatnost. O njihovim privatnim životima se zapravo malo zna, osim kada izbije nekakav pol skandal kao što je bio u jednom trenutku raspad ove grupe kada je Roger Waters odlučio da izađe iz grupe i smatrao da je sa ovom grupom gotovo. Pa sve do trenutka kada David Gilmour odlučuje da uzme diskine u svoje ruke i da povede grupu ponovo u orbitu, a to se dešavalo negde početkom 90. godine. I upravo u tim trenucima njihov album Division Bell iz 1994. krasi ta saradnja između Gilmura i Wrighta, jer će Wright biti potpisan čak na 6 pesama kao co-autor. Ali ono što David Gilmour s pravom ističe jeste da u definitivnom kreiranju zvuka, prepoznatljivog zvuka Pink Floyda je Rick Wright odigrao jednu od ključnih uloga, nimalo manju od ostalih članova grupe. Jer, kaže, kada biste pomislili šta bi ostalo od njihovog jednog od najpoznatijih svakako albuma u karijeri Dark Side of the Moon, da Rick nije participirao sa pesmama kao što su Ascendem ili The Great Gig in the Sky, kao i Time i Breath, onda malo toga bi zapravo ostalo na tom albumu. Dakle, Rick Wrightovo učešće od samih početaka, setimo se, on peva čuvene teme još na prvom albumu Pink Floyd, Astronomy Domine ili Matilda Mother, pa od sledećeg Sosefovo Secrets, na kojem postavljaju programski ono po čemu će biti poznati tokom čitave karijere, jeste u stvari i delo Ricka Wrighta kao i svih ostalih članova. Nažalost, 15. septembra u Londonu od raka je posle duge bolesti, dakle, preminuo.
Mi smo kroz emisiju Djeca Apokalipse imali priliku da čujemo i jednu emisiju i dosta o Pink Floydu. Nadam se da to je jedna od starih emisija, pa se nadam da će naši novi slušalci imati prilike da tokom realizacije ove nove emisije ponovne imati priliku da čuju šta smo mi tada pričali o Pink Floydu.
Također, pre samo nekoliko godina Syd Barrett, član utemeljivač ove grupe, je također tragično preminuo i završio život. I ja mislim da je to bio jedan od razloga zbog kojih smo se tada osvrtali. Eto, život teče, mi nažalost ne postajemo mlađi, nego smo sve stariji i stariji i ovakvi trenuci su, eto, ipak neizbežni.
Naravno, takođe neizbježno i ono što nas karakteriše kao pravoslavne hrišćane, a to je da ne biva vaskrsenja bez smrti, pa nekako da kao hrišćani to doživljavamo na način ispravan kako i treba.
Da, svakako, pogotovo evo, dajemo svoj prilog onim autorima, muzičarima, kada je ova oblast u pitanju, uz koje smo rasli i nekako stasavali i birali put kojim ćemo ići. Thank you.
Djeca apokalipse.
Nastavljamo razgovor sa momom Rajnom, veteranom rock kritike, kao što znate, ne po prvi put. Danas razgovaramo o 80. godinama u Beogradu, SKC-u i programu koji je tamo stvaran u saradnji sa Nebojšom Pajkićem, kojeg smo takođe u starim emisijama često slušali. Da se osvrnemo na taj period i na emisiju Kao da je bilo nekad, koja se trenutno emituje na drugom programu RTS-a nedeljom u 19:30. To je serijal od 4 emisije, prve dvije emisije su već išle, večeras ide treća emisija i sledeće nedelje četvrta poslednja.
Posao Nebojše Pajkića kao urednika u SKC-u negde s kraja 70-ih, a on je ubrzo, pošto je posao urednik, pozvao mene kao svog pomoćnika u tom programu, je bio da na početku da distribuiramo taj program koji se dešavao u SKC-u po beogradskim fakultetima i na Beogradskom univerzitetu. Međutim, ljude kao što smo mi, a pogotovo kao što je Nebojša jednog svakako nemirnog, ali i istraživačkog duha i avanturističkog duha, u tom smislu nije zadovoljavala takva pozicija, pa smo mi počeli polako da dovodimo u to znanje u centru Beograda mlade ljude, odnosno otvorili smo vrata za prodor mladih ljudi i njihovih ideja. Pa smo tako organizovali tribine o novom srpskom pesništvu, otvorili smo vrata za rock and roll i polako je počelo da stasava jedna scena koja je dobila prostor za probe i za nastupe, jedna mlada beogradska scena iz koje će se ubrzo za samo godinu dve iskristalisati ono što je činilo osnovu ili što će ostati upamćeno kao beogradski novi talas. Dakle, mi smo omogućili Srđanu Gojkoviću, Giletu i njegovim drugovima da prve probe električnog orgazma i prve nastupe urade tu. Takođe smo omogućili pokojnom Milanu Mladenoviću, takođe pokojnom Ivanu Vrdoviću i koji da tu oforme Šarlo Akrobatu i da uvežbaju materijal za album. Naša uloga u svemu tome je bila pomalo popartovska, pomalo vorholovska, jer smo mi smatrali da tim mladim ljudima koji imaju šta da kažu i pokažu, da je bilo dovoljno da nam to što žele da urade, da nam saopšte u dve, tri smislene rečenice, a da smo mi transmisija da im omogućimo sve ono da bi doprli i do publike i da bi predstavili javno svoj rad. Kada su muzičari u pitanju, to je značilo da je bilo dovoljno da imaju nekoliko pesama koje su bile dovoljno inteligentne, sveže i reflektovale su život u Srbiji, u Jugoslaviju ondašnjoj u to vreme i da im omogućimo da izađu na scenu. Kao što rekoh, to je ubrzo rezultiralo time da je buknuo ono što će ostati poznato pod imenom Beogradski novi talas. Mi smo to radili negde do početka, do 81. 82. godine u SKC-u. Da napomenem da su ti programi u to vreme, zahvaljujući pravilima koji su važili, bili besplatni, te je publika krlila prosto u SKC i imala jednu sredinu, imala atmosferu u kojoj je mogla na kreativan način i da se izrazi. Posle toga ovi programi će postati komercijalni, ti koncepti će postati komercijalni i to je jedna druga nova faza koja je kreirala muzičku scenu 80. godina u kojima se pojavila i Ekaterina Velika.
Vi ste takođe učestvovali i u ovoj emisiji koja se emituje na drugom programu RTS-a. Šta mislite, Momo, da li je vraćanje tom talasu, tom novom talasu, samo sjećanje ili nešto drugo?
Ja bih morao odmah na početku da kažem da mi nemamo previše iskustva u pravljenju takvih emisija i da je to pohvalno što su uradili. Ja mislim da je to jedna privatna agencija rešila da zaokruži priču o jednoj od najvažnijih grupa 80-ih iz početka 90-ih u Beogradu i ondašnjoj Jugoslaviji. Takve emisije se prave širom sveta, BBC odavno pravi emisije o svojim velikanima pop muzike u tom smislu koje mogu da posluže kao primjer. Dakle, u tom smislu je dobro započeti radi skinuti na neki način veo sa priča kao što su velike rock grupe u ovoj sredini. E sad, kao i svi pionirski radovi na tom polju, moguće je da oni imaju i manjkavosti, može se nekom učiniti s pravom da je to sad mitologizacija, odnosno dodatna mitologizacija nečega što je nekada bilo, pogotovo koliko sam ja shvatio, ovo će ići u čak 4 odvojena segmenta, što je možda i preširoko moguće da će doći do malog rasplinjavanja kada je ova priča u pitanju, ali svakako eto, ajde da kažemo, pošto je to neki početak bavljenja jednom takvom produkcijom, treba tu vrstu napora pohvaliti.
U emisiji se mogla i vidjeti glumica Sonja Savić, koja je takođe uzrastala tih 80-ih godina i pojavljivala se u filmovima koji su obilježili taj novi talas. Eto, i ona se nedavno upokojila. Da li sad te sve ove smrti koje nas okružuju moguće, kao što ste sami rekli, da sprave neku dodatnu mitologizaciju, da li se stvara sada nešto novo toliko kvalitetno da bi smo mogli zaboraviti te 80. godine?
Naprosto, tu vrstu mitologizacije mislim da je nemoguće izbeći, pogotovo kada odu mladi ljudi, a kada pričamo o Ekaterini Velikoj, čak 3 člana ove grupe su se upokojila. Evo sad i Sonja Savić, jedna od najvećih srpskih glumica koju smo imali, devojka koja je u svojim mladim godinama snimila veliki, veliki broj filmova, ona je na kraju mogla da sabere negde 50 uloga koje je odigrala u filmovima, a setit ćemo se da je u poslednjih 10 ili 15 godina baš nismo imali često priliku da gledamo u filmovima. Znači, da je ona u svojoj još mladoj dobi išla iz filma u film i stekla reputaciju jedne izvanredne glumice. Ono što vezuje Sonju Savić sa ovom scenom jeste da je ona praktično bila takođe deo te scene, da se družila sa rock muzičarima tog doba. Takođe nju je upravo negde i definisali punk i novi talas, pogotovo prema pogledima na život, jer Sonja, ne treba zaboraviti, Sonja Savić je među tim kulturnim radnicima, kulturnim poslenicima bila i ostala osoba koja se čitav život svoj borila protiv osrednjosti, protiv mediokritetstva i u tom smislu ponekad je bila verovatno i preoštra, što je stvaralo više neprijatelja nego prijatelja u životu. Ona je odabrala taj put, može se reći zaista da je žestoko i na kraju tragično platila upravo takve svoje poglede i stavove.
We'll be right back. glave, kako moje glave, kako moje glave.
Apokalipsa.
Možete li malo, Momo, sada da se osvrnete i na te prve grupe, možda da podsjetimo naše nove slušaoce emisije, kakve su to bile grupe tada, Šarlo Akrobata, Električni orgazam, posle Šarla Disciplina Kičme, pa onda pojava Party Breakersa.
Da, pa u to vreme, kada govorimo o samom kraju 70-ih i negde početku 80-ih godina, naime, punk je kod nas sa izvesnim zakašnjenjem, kao i razne druge stvari, treba imati u vidu da su ploče i materijali stizali sa... Dakle, dodatnim zakašnjenjem, nije bilo interneta, nije bilo mobilnih telefona, nije bilo sve ove nove tehnologije. Dakle, postojale su ploče koje su, eto, nekakvim kanalima ipak stizale do nas, ali je zadivljujuće da je u to doba prosto procvetala muzička scena u Beogradu. Klinci su zaista imali želju i razlog da izađu iz svakodnevnog sivila nametnutog kućom, nametnutog školom, nametnutog uopšte nekakvim pravilima socijalističkog ponašanja, šta je dobro, a šta nije, i da su počeli da osnivaju bendove u kojima su reflektovali svoje stavove upravo na stanje koje ih je okruživalo. Nisu, naravno, sve stvari koje su oni proizvodili u to vreme bile podjednako zanimljive, neki su bili zanimljivi, neki nisu, neki su bili snažniji i inteligentniji i nadareniji, talentovaniji od drugih, pa ih zato duže i pamtimo. No, u svakom slučaju, Beograd je ličio zaista na jedan, može se reći, muzički centar u to doba u kome su, eto, ništa manje u odnosu na ostale evropske centre, kao što je bio Berlin, Prag ili Pariz, u kome je bujala muzička scena. Ono što će ostati i što ćemo pamtiti iz svog doba su svakako Električni orgazam, prvi album Šarla Akrobate, prva dela Idola, a zatim pojava Radničke kontrole, iz koje će se pojaviti Party Breakersi, koji evo traju i do današnjeg dana i koji su uspeli da svoju posvećenost muzici jednostavno ne zaborave, nego da je neguju tokom svih ovih godina.
Možemo se i u ovom razgovoru osvrnuti na časopise poput Džuboksa.
Da, pa u to vreme je, za razliku od današnjeg obilja medija, u to vreme setimo se, postojala su samo dva televizijska kanala i tek nekoliko radiostanica na kojima ste mogli da slušate muziku, i to ne tokom čitavog dana, nego u nekim pojedinim segmentima muziku koja vam se dopadala i iz kojih ste mogli da saznate nešto novo. Dakle, u to vreme, što će sve dovesti do toga da je rock muzika u to neko doba od 60-ih, 70-ih pa sve do možda polovine 80-ih godina igrala jednu važnu ulogu u kreiranju stavova mlade generacije. U svakom slučaju to je bio jedan od onih medija oko koga su se mladi okupljali i imali razloga za druženje i za priču. U današnjem eskaliranju medija, u današnjem potopu svih medija koje nas prosto obasipuju svakodnevno, teško je razaznati sada više šta je nekakva vrednost, šta je koncepcija, zato što se sve prebrzo dešava i ostavlja se zapravo malo prostora za pravi izbor. Naravno, kada se zapljusnuti kao nekakvom poplavom, onda teško je imati pravog vodiča i teško je imati nekoga ko može da vas uputi kojim putem treba da se krećete. Vratimo se u ono vreme, Jukebox je bio tada jedini muzički magazin u ondašnjoj sredini, dobar onoliko koliko su ga činili ljudi u to vreme koji su zaista bili posvećeni da razotkrivanju svih tih zabrzlama koje su postojale u to vreme, priče oko rock'n'rolla, i uticajan toliko da su tokom 80-ih godina omladinske novine počele redovno da prate dešavanja na ovoj sceni, a od 90-ih pa na ovamo, a pogotovo sada u novom milenijumu, gotovo da nemate novine koja se više ne bavi takvim pitanjima. Naravno, problematično je na kakav način i sa kakvim rezultatima, ali to je već neka druga priča.
Pomenuli ste i stavove mlade generacije tada, tih 80-ih godina, i kako se sve to kanalisalo i kroz muziku, film, poeziju i kroz jedan muzički magazin kakav je bio Jukebox, i kako su preko Jukeboxa mogli...
I kasnije Ritam, da.
Ritam, jeste. Da. I preko njih su se mogli informisati šta se zbiva na svjetskoj muzičkoj sceni. Zanima me da li danas, Momo, osjećate da li, i to što je nekad karakterisao taj duh pobune, tu mladu generaciju, da li danas u našoj mladoj generaciji ima nekih stavova, ima nekog duha pobune?
Pa ja mislim da današnju muzičku scenu, sa koje god strane da posmatrate, karakteriše možda i bolja svirka nego što je to ikada bila. Mislim da mladi ljudi postaju sve kompetentniji, shvatajući da bez muzičke kompetencije zapravo nema ni proboja. Međutim, ono što zaista nedostaje jeste jedan odlučan kritički stav prema onome što se dešava u stanju, u sredini i u vremenu u kome se mešaju sve stvari, pa imamo, serviraju nam se priče o idolima i o pravljenju zvezda, tako da je da sve manje prostora ima za one autentične autore, autentične talente koji žele da progovore na nekakav drugačiji način i da se muzički izraze adekvatno. U tom smislu fali nam interesovanje upravo u tom pravcu. Međutim, ja mislim da posle ovakvog obilja odsustva duha i odsustva kriterijuma i odsustva stavova po tim pitanjima, da nas očekuje jedan novi period u kome će mladi ponovo uzeti dizgine, kako bi se reklo, u svoje ruke i progovoriti o stvarima koje ih zanimaju. Ja se radujem jednom takvom mogućem talasu i mislim da on se još uvek ne pomalja, ali je sasvim sigurno da će ga biti u nekim narednim godinama koje su pred nama.
I samo da kad već govorimo o ovoj temi, podsjetimo naše slušaoce da smo mi u prvom izdanju ove obnovljene emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenje u januaru ove godine imali i također dragog nam gosta Goranku Matić. Povod je bila izložba koja je bila otvorena od 5. do 20. decembra u magazinu Kraljevića Marka. Na posljednja pobuna, 30 godina New Wave-a i punka u Beogradu. To su njene uspomene njenog rada od 1979. do 1982. autentične fotografije aktera novog talasa. Eto da se i osvrnemo na tu izložbu, Momo.
Da, pa to je upravo, vraća nas na početak našeg razgovora u kome smo pričali o duhu i dešavanjima u Beogradu na samom kraju 70-ih i početkom 80-ih godina. Goranka je bila revnosan fotograf, budući da je ona upravo tih godina počela da se bavi fotografijom i sve je to bilo veoma zanimljivo i drago da slika, tako da je ostavila autentični trag koji govori možda i više i bolje i u svakom slučaju slikovitije od ovih reči. U tom smislu je njena uloga veoma bitna u svemu tome. Meni je drago da su Dragan Ambrović ispred, kao organizator ispred Doma omladine, da je organizovao tu izložbu koja je obišla još nekoliko gradova Srbije, nemojte me držati za reč, znam da su bili u Vojvodini, ne znam tačno gde, ali pre samo mjesec dana ta izložba je otvorena i u Nišu i pored Ambrovića, Goranke Matić i Dileta Markovića kao jednog od učesnika tog perioda. Bio sam pozvan i ja na tribinu o tom vremenu i bilo je reći simpatično, u svakom slučaju bilo je gotovo dirljivo koliko je ljudi došlo da se bez nostalgičnih razloga nego sa željom da čuje, da vidi i da porazgovara još jednom na tu temu i da se osvrne na to vreme.
Momo, ja vam zahvaljujem što ste nam pomogli u kreiranju današnje emisije, jer nekako ne bismo mogli bez vas sve ove teme da nekako obnovimo i da se vratimo u ove 80. godine.
Pa ako sam saopštio nešto vašim slušalcima, nešto što nisu znali ili nešto što im je dovoljno zanimljivo, onda možete i vi da budete zadovoljni i oni. U svakom slučaju pozdravljam vas, sve najbolje.
Hvala i svako dobro, s Bogom.
S Bogom.
Ohne Freund, ohne Heimat.
U današnjem 20. izdanju emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja slušate tekst pjesme Ona se budi i Šarlo Akrobata. Napuni 18 godina u junu. Ne zna šta da radi kada završi maturski ispit. Ljudi su vrlo zlobni dok gledaju njene grudi. Ljudi su zlobni dok gledaju njen ten. Ona se budi. Celog života nečim joj pune glavu. Lutkice, krpice, suknjice su stvari za devojčice. Igrati lastiš ona nikad nije znala. Skuvati ručak nikad nije bila njena stvar. Ona se budi. Ona nema nikog da joj kaže ti si moja. Ljudi se čude zar ona može da misli. Ljudi se čude zar ona sme da zna. Ljudi su vrlo zlobni dok gledaju njene grudi. Ljudi su zlobni dok gledaju njen ten. Ona se budi. Ona nema nikoga da joj kaže ti si moja.
Ljudi su zlobni da gledaju njen ten. Ona se budi. čim joj pune glavu. Lukice, krpice, sukice su stvari za devočice. Igrati lastiš, ona nikada nije znala. Čuvati ručak nikad nije bila njena stvar.
Poštovani slušaoci, tokom današnje emisije pratila nas je muzika Novog Talasa, sem jedne pjesme i to nakon razgovora Mome Rajna o grupi Pink Floyd, gdje smo čuli sa albuma Dark Side of the Moon pjesmu The Great Gin in the Sky. Na samom početku čuli smo električni orgazam i krokodili dolaze, zatim Šarlo Akrobata oko moje glave i dole omorina nad Evropom. Prevod pjesme također Šarlo Akrobata, ona se budi, a tokom emisije cijele nas je pratila pjesma Amerika i grupa Idoli. Za kraj, poštovani slušalci, čućemo još jednu pjesmu grupe Idoli, Moja si. Vas pozdravljaju Protosinđel, Jovan Ćulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
sve više zna da je ostao svoja jedina i prava prilika i sve više drugo je voleo da stvarno to nešto je bilo. Moja sin, moja sin, i sebe gleda. Moja sin, moja
Djeca apokalipse.